Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Ahoj detailisti, vítám vás u dnešního dílu podcastu Do detailu forenzní věda. Dneska si budeme povídat o kostech a zubech a obecně o oboru, kterému se říká antropologie. To je obor, který se zabývá studiem lidské rasy z kulturního a biologického hlediska. My ale budeme probírat forenzní antropologii, která se specializuje spíš na biologická hlediska tohoto oboru. Takže hlavně na aplikaci osteologie a na identifikaci těl nebo jedinců na základě kostí. Snaží se tedy na základě těch kosterních ostatků identifikovat mrtvého, stanovit příčinu smrti a způsob usmrcení a také postmortem interval, což je doba mezi úmrtím a nalezením těla. Identifikace na základě kosterních ostatků je založena na principu, že většina kostí je pro daného jedince unikátní, což může být dáno geneticky, ale taky neobvyklým růstem, zátěží anebo specifickým zraněním. Antropolog se ale nezabývá jenom prostým zkoumáním těch ostatků, ale hraje taky důležitou roli v jejich sběru a v jejich zajištění po objevení. Někteří ti antropologové jsou třeba experti na rekonstrukci obličeje podle lebky, někteří mají trénink na rozpoznávání obličejů, držení těla anebo na chůzi v davu lidí. Povíme si něco o kostech, jen tak stručně. Kostra dospělých se skládá z 206 kostí. Jen tak mimochodem, miminka mají kosti 450, oni jim postupně srostou. Kosti rostou až do rané dospělosti. Během toho, té doby se mohou měnit a různě regenerovat. Slouží nám hlavně pro svou opěrnou funkci. Jsou na ně připojeny svaly a taky chrání důležité vnitřní orgány. Třeba hrudní koš chrání srdce a plíce a lebka zase mozek. Kost je poměrně komplexní struktura, která je složená z několika vrstev. Ta úplně nejsvrchnější je takzvaná hutná kostní tkáň. Ta je hladká a tvrdá. Uvnitř téhleté vrstvy vedou kanálky, kterým se říká Haversovy, a kolem těch kanálků jsou jako letokruhy uspořádány lamely té hutné kostní tkáně. Těmi Haversovy kanálky, procházejí cévy a nervy. Pod touhletou hutnou kostní tkání je takzvaná houbovitá tkáň, neboli trámčina. Ta je lehká a měkká. Kost zpevňuje, ale zároveň ji příliš nezatěžuje. Dlouhé kosti mají uprostřed dutinu a v té je kostní dřeň, kde se mimo jiné tvoří červené krvinky. Kosti jako takové potom dělíme na dlouhé, krátké a ploché. To by asi stačilo jako úvodní biologické okénko a pojďme přímo na to, co dělá forenzní antropolog. V případě nějakého podezřelého nálezu jako první zjišťuje, zda se vůbec jedná o kost. Pokud je na místě nálezů těch kostí hodně a jsou v celku, tak to není zas tak moc těžké. Ale pokud jsou tam jenom malé úlomky, ty kosti jsou spálené anebo rozpadlé, tak tam se musí spoléhat na mikroskop. Díky tomu může rozpoznat ty Haversovy kanálky a rozlišit tak, jestli to teda ta kost je nebo není. Když už teda ví, že to kost je, tak by měl poznat, jestli je lidská. Ten antropolog ví naprosto přesně, jak která lidská kost vypadá, ale třeba některé kosti prasat, ovcí anebo medvědích tlap mohou být těm lidským velmi podobné. Často se to pozná podle zbytků tkání nebo nějakých vlasů a chlupů na kostech, ale když tam tohle není, tak zase přijde na řadu mikroskop. Nedá se pomocí toho přesně určit živočišný druh, ale třeba některé druhy vyloučit. Většina savčích kostí, a tím myslím jako zvířecích, jsou totiž takzvané plexiformní kosti. Ty Haversovy kanálky mají uspořádány geometricky trošku jako cihly a dost natěsno vedle sebe. Kdežto kost lidská má kanálky dál od sebe a mezi nimi je větší množství kostní tkáně. Když tedy najdeme tu první kost, tu plexiformní, tak s největší pravděpodobností nebude lidská. Nicméně v případě velmi rychlého růstu jedince můžeme objevit plexiformní tkáň i u lidí. Ale je to opravdu velká výjimka. Zvířecí kosti taky bývají hustší a méně porézní než lidské. Podle kostí se taky dá určit její stáří. Jedinou spolehlivou metodou je radiokarbonové datování, kdy se měří zbytky radioaktivního uhlíku a podle jeho poločasu rozpadu se to potom vypočítá, ale zkušený antropolog to většinou umí i odhadnout. Jakmile teda ví, že kost je lidská a není úplně prastará, tak začíná proces identifikace jedince. Jeho pohlaví, rasa, výška a někdy se podle kostí pozná taky socioekonomický status anebo ten postmortem interval. Tady o těch věcech si teď řekneme trošku podrobněji. Nejprve začneme určením stáří kosti. Přestože se kosti s věkem, aktivitou nebo zraněními jedince mění, jejich aktivní růst probíhá jenom v časově omezených obdobích. Pak už se jenom regenerují po zraněních nebo řídnou stárnutím. Dlouhé kosti, představte si třeba kost pažní nebo stehenní, mají na koncích takzvanou epifýzu, můžete si to představit jako ty hlavičky s kouskem té dlouhé kosti a uprostřed je diafýza, jakoby tělo té kosti. A na jejich rozhraní se nacházejí růstové chrupavky. Díky těm kost roste do délky a po ukončení růstu je na jejich místě viditelná takzvaná epifyziální linie. Tyhle ty změny, myslím ten růst a to srůstání, probíhá postupně a existují i tabulky, v jakém věku která ta kost srůstá. U lidí bývá růst ukončen mezi 25. až 30. rokem věku. A pak jsou změny, které na kostech probíhají už většinou jenom nepatrné a nebývají vázané na věk. U dospělých se věk obvykle určuje podle žeber anebo podle pubických kostí. Pánevní kost má totiž vepředu v pubické oblasti chrupavku, která ty dvě pravou a levou pánevní kost jakoby spojuje dohromady. Tahle ta chrupavka se z těch kostí odstraní a sleduje se tvar a povrch těch pánevních kostí. Tyhle ty charakteristiky se totiž s věkem taky docela mění. U mladších jedinců je povrch těch kostí tam, kde přirůstala ta chrupavka, takový zvlněný a hrubý, ale po zhruba 35. roce věku už je hladší a má víc definovaný okraj. Taky začíná degenerovat a povrch téhle kosti eroduje. Je taková prostě, prostě eroze. No není to úplně hezký. U žeber je to tak, že se sledují jejich konce, taky tvar, jestli jsou v nich důlky a jejich kvalita. U nedospělých jedinců, kteří vlastně ještě neukončili růst, tak je ideální určení stáří pomocí zubů. Normálně na to existují tabulky, které určují dobu, kdy se formují mléčné a trvalé zuby u různých pohlaví a populací. Takže to bychom měli stáří kosti, teď se podíváme, jak se určuje pohlaví. Ačkoliv muži bývají všeobecně větší a robustnější, tak na kosterních ostatcích to není tak hnedka patrné. Takže přímo ta velikost nemusí být spolehlivým ukazatelem. Nejlépe se pohlaví určuje podle pánve a lebky, to jste možná už někdy slyšeli, kulujou o tom i nějaký vtipy. Ta pánev se vyvíjí až v pubertě, a to v návaznosti na hormonální aktivitu. U jedinců mladších 18 let takže tak nemusí být dostatečně vyvinutá, aby bylo možné pohlaví 100% určit. Takže u dětí nebo adolescentů je to prostě 50-50. Mužská pánev všeobecně bývá větší a taková jakoby kulatější, kdežto ženská je naopak širší a jakoby oválná. To je vidět hlavně v oblasti pod symfýzou, tedy tam, kde jsou vepředu pánevní kosti spojené chrupavkou. U mužů svírají ramena té pánevní kosti takový ostřejší úhel, kdežto u žen jsou otevřenější. Určitě vám dám nějaký obrázek na Buy Me a Coffee, abyste si to mohli líp představit. Taky vlastně tvar pánevní dutiny je odlišný. U žen je oválnější, kdežto u mužů zase spíš kruhový. A nakonec mají ženy kratší a pohyblivější kostrč. Kdybyste třeba chtěli vědět, proč se i štíhlým holkám třou stehna o sebe a chlapům ne, tak je to proto, že u žen svírá stehenní kost vůči pánvi ostřejší úhel, jako by to prostě dělá nohy víc do X. Takže i podle toho se dá poznat, která pánev je která. Pokud náhodou nenajdeme pánev, tak můžeme zkusit lebku. Muži mají výraznější nadočnicové oblouky, to jsou ty oblouky, jakoby, na kterých máte obočí, jsou takový víc jako neandrtálci, a mohutnější bradavkový výběžek spánkové kosti. A taky čelní kost jim ubíhá víc dozadu, jako by to čelo nemají svislý, ale tak jako dozadu. A taky zevní týlní výběžek, který je úplně vzadu vlastně v týle, jak už název napovídá, tak ten mají muži jako víc patrný. Uvidíte to zase na obrázcích, když budete chtít. Podle kostí můžeme taky určit rasu. Všeobecně rozlišujeme 5 hlavních ras. Europoidní neboli bílá, potom negroidní a kapoidní, to jsou černé rasy, ta druhá je kapoidní z jižní Afriky, potom mongoloidní, která je ve většině Asie a na severu Severní Ameriky, no a potom australoidní, která je na severu Austrálie, to jsou takový ti aborigini. Ale rasy se různě míchají a nejsou úplně čisté. Můžou mít různé další podkategorie, třeba Hispánci nebo Indiáni, myslím tím původní obyvatelé Ameriky. Takže určení rasy není vůbec jednoduché. A nejlépe se dá určit podle lebky. Těch morfologických ukazatelů je tam víc, třeba tvar očnic, nosních kostí, čelistí a potom taky podle zakřivení dlouhé části stehenní kosti. Na to všechno jsou tabulky a čísla, je to strašně složitý, takže to úplně nebudu tady zabíhat do detailu. I když se tenhle podcast jmenuje do detailu, ale tohle by byl už moc velký detail. Ještě poslední parametr, který se dá určit, o kterým jsem mluvila předtím, je výška postavy. Ta se nejlépe určuje podle dlouhých kostí, to znamená na ruce kost pažní, loketní a vřetení, anebo podle nohou, podle kosti stehenní, holení nebo lýtkové. Mezi délkami těchto kostí a výškou postavy je totiž přímá korelace. Na výpočet výšky pak existují tabulky a podle vzorce je možno vypočítat výšku jedince, takže se délka kosti v centimetrech vynásobí nějakým koeficientem a přičte se konstanta. Je ale potřeba znát rasu a pohlaví, jinak ten výpočet nebude přesný. Tohle to je taky důležitý. Nebo jako dá se potom říct, že jedinec měřil zhruba tolik až tolik, protože pokud neznáme tu rasu nebo to pohlaví, tak můžeme dát jakoby nějaké větší rozmezí. Z kostí se dá ale ještě zjistit pár dalších zajímavých věcí. Třeba zda byla osoba pravák nebo levák, protože na jedné straně budou prostě kosti ruky silnější, protože tuto ruku používá daný jedinec víc. Potom, jestli osoba trpěla nedostatkem vitamínu D, vápníku nebo osteoporózou, artritidou nebo skoliózou. Kdo neví, co je skolióza, tak to je, když se vám páteř jakoby vyhne na stranu. Jsou taky na kostech patrné zhojené zlomeniny a na některých kostech se třeba dá poznat, co daný jedinec dělal za práci nebo sport podle typického opotřebení nebo stluštění kostí v některých částech. U žen se potom dá poznat, zda rodili a případně pokud tam jsou nějaké implantáty, typicky kyčelní kloub, náhrada, tak na nich je pak vyraženo sériové číslo, takže identifikace jedince je úplně super snadná. Jo, kdybyste zabili někoho s umělým kloubem a nechtěli, aby se na to přišlo, tak jim ten kloub prosím vás nějak vyoperujte. Bude to asi krvavý, ale... Ale nejenom implantáty nám dokážou takhle zjednodušit identifikaci. Některé kosti mají úplně individuální charakteristiky. A to i tehdy, když během života nedojde k poranění kosti. Jo? Třeba na lebce jsou to přední dutiny a místa, kde cévy vedou do a z lebky ven. No a tyhle struktury vlastně mají tak charakteristický tvar, že když uděláte předsmrtné a posmrtné rentgeny, tak vlastně tam ty tvary těchto otvorů nebo tak jsou prostě totožné. Proto, aby bylo možné opravdu potvrdit, že tyhle ty dané markry jsou jedinečné pro tu danou osobu, tak se ještě udělají srovnávací rentgeny u jiných jedinců stejné rasy a pohlaví, pak se to prostě rozloží a jasně je vidět, že ten posmrtný rentgen souhlasí jenom s jedním tím snímkem a ne s těmi ostatními. Takhle se to dokazuje třeba u soudu, že opravdu podle toho se ten jedinec dá jedinečně identifikovat. Když už jsme u té lebky, tak určitě už jste slyšeli něco o analýze lebky nebo o rekonstrukci obličeje. Pokud máme většinu té lebky pohromadě, tak existují minimálně dvě možnosti identifikace jedince. Nejspolehlivější je ta fotografická a nebo potom video superimpozice. Ta lebka se vlastně porovnává s fotografiemi obličeje. Dneska už se to dělá počítačově. Když nemáte lebku jedince s čím porovnat, to znamená, že třeba najdete někde nějakého neandrtálce, který je spoustu let starý, tak antropologové umějí obličej zrekonstruovat. Potřebují znát teda rasu a pohlaví a mají normálně tabulky, podle kterých určují tloušťku tkání v dané části obličeje. Tuhle tu tloušťku potom vyznačí na modelu lebky pomocí kolíčků a hlínou ten obličej domodelují. Přesné tvary rtů, nosu a obočí, to jsou měkké tkáně, tak ty vypočítat nelze, takže tady musí antropolog trochu hádat. Jinak ohledně té fotografické nebo video superimpozice, to se dělá tak, že se vlastně fotka i ta lebka musí pořídit, nebo ty obrázky se musí pořídit jakoby zhruba ve stejné velikosti, ve stejném poměru. A pak se to přes sebe jakoby překládá. Já si myslím, že určitě se o tom v některým z dalších dílů budu zmiňovat blíž. Ale jenom abyste věděli, že to opravdu existuje, opravdu se to provádí. A četla jsem minimálně o třeba 3-4 případech, kdy takhle opravdu podle lebky dokázal antropolog identifikovat jedince, že porovnal lebku a fotografie. A ono to sedělo, jak prdel na hrnec. Forenzní antropologové taky umějí rozeznat drobné změny a poškození kostí, například odlišit poranění způsobená různými typy zbraní. Každá ta zbraň totiž způsobí jiný rozsah poranění, jiný vzorec zlomenin a prasklin, třeba údery tupým předmětem způsobí víc menších prasklin, které směřují od středu ven a spíše třeba jakoby poškodí jenom povrchovou vrstvu kosti. Pak jsou různá řezná poranění, jsou vidět záseky a podobně. Ještě si povíme o tom, jak se sbírají kosti na místě nálezu. Většinu těch důkazů sbírají forenzní technici a vyšetřovatelé. Ale zrovna kosterní pozůstatky je lepší nechat vyškoleným antropologům, protože ti je v terénu umějí rozeznat a správně pozbírat. To místo toho nálezu se nejdřív ohraničí, vyfotí, pak se sbírají kosti na povrchu a až potom se kope. A to podobně jako na archeologických nalezištích. Takže nejdřív lopatou, potom opravdu se to přesývá přes nějaká síta a jede se štětečkem. Jo, je to docela mravenčí práce, ale je potřeba, aby tam byl ten antropolog, který mrkne a hned vidí. Je to kost, není to kost, je lidská, není lidská. A vyhnou se pak tomu, že by třeba technik, který proto není tak školený, že by prostě pozbíral všechno možný a měli potom s tím víc práce. Díky tomu, že jsou kosti pevné a hodně dlouho odolávají rozkladu a vnějšímu prostředí, tak je super, že je možné z nich odebrat DNA ještě desítky a dokonce i stovky let po smrti jedince. Bavíme se tu teda o mitochondriální DNA, která se dědí po matce. DNA z buněčného jádra, ta klasická, podléhá rychlejší degradace a navíc kostí obsahují dost málo. Jo, typicky, kdy se tohleto dělalo, třeba bylo při útoku na World Trade Center, kdy po uhašení zbylo hodně kosterních pozůstatků a musela se z nich odebrat DNA, protože nebyl možný jiný způsob identifikace obětí. Podobně se tenhle způsob využívá třeba při exhumaci obětí genocidy z masových hrobů anebo taky u obětí leteckých katastrof. Kdyby vám tady snad chybělo něco víc o DNA, tak nezoufejte, v nadcházejících dílech se DNA pověnujeme opravdu hodně do detailu. Takže nebojte, dozvíte se o ní víc. Teď půjdeme zpátky ke kostem. Pro izolaci DNA z kostí jsou ideální těžší a hutnější kosti, to znamená třeba kost stehenní nebo holení, protože jsou odolnější, tvrdší a je větší šance, že se v nich nějaká DNA uchovala. Nicméně, pokud jsou kosti hezky zachovalé, můžou se použít i jiné, třeba drobnější nebo ploché kosti. Záleží hlavně na tom, co máte, kolik toho máte a v jakém to je stavu. Ty kosti, když jsou rozdrcené a je tam odhalený a tedy potenciálně kontaminovaný vnitřek, tak ty můžeme rovnou vyloučit. Ale i neporušená kost má v sobě kanálky, ty Haversovy, jak jsme se o nich bavili, kudy do ní vedly cévy a nervy a tudy se do ní taky mohou dostat kontaminanty. Kosterní ostatky jsou obvykle nalezeny v půdě nebo ve vodě, zalité v betonu nebo jsou spálené. Bývají vystaveny změnám teploty, opakovaně můžou zmrznout a zase rozmrznout, což poškozuje vlákna té DNA. Okolní vlhkost navíc tvoří ideální prostředí pro růst mikroorganismů, bakterií a plísní. Kyselá půda může kost pomalu rozpouštět, čímž DNA obnažuje a ta se vlivem nízkého pH rozpadne. Vysoké teploty zase naruší strukturu kosti, která se pak stává křehkou a porézní a náchylnější ke kontaminaci. Navíc teploty nad 800 stupňů Celsia zničí téměř veškerý organický materiál, včetně DNA. Ale i přesto je někdy možné získat DNA z ostatků po kremaci. Protože vizuální stav kosti nemusí vždycky korelovat se stavem DNA, která je v ní obsažená. Problém ale taky představuje kontaminace vzorku cizorodou DNA. Klasicky se může DNA kontaminovat DNA toho, kdo ostatky nalezl, vyzvedával, ale nebo i v laboratoři, což by se stávat nemělo. Jestli jste poslouchali předchozí díly, tak si určitě vzpomenete na případ Fantoma z Heilbronnu, kde se přesně tohle stalo, ta kontaminace cizí DNA. U obětí masových neštěstí třeba často na místě pomáhají neškolení dobrovolníci a navíc prioritou je vždycky zachránit přeživší a až pak se řeší ty ostatky, takže ke kontaminaci dojde velmi snadno. Tady u těch masových neštěstí nebo hromadných hrobů navíc může a taky velmi často dochází ke kontaminaci DNA jiné oběti, protože těla jsou na sobě hodně těsně nebo velmi blízko sebe, a během rozkladu dochází ke skapalnění měkkých tkání. Ty potom prosáknou do okolního prostředí a mohou se dostat i do kostí jiné oběti. Třeba takováhle kontaminace ostatků byla pozorována u obětí tsunami v jihovýchodní Asii v roce 2004, nebo v masových hrobech třeba v Jugoslávii bývalé, kde ta těla prostě ležela jedno na druhém. Já koukám, že tenhle ten díl už zase začíná být docela dlouhý, tak si zbytek necháme na příště. To vám řeknu, jak se DNA z kostí extrahuje, taky si povíme něco o zubech a jak se získává DNA z nich. A mám tam taky spoustu zajímavostí a taky něco o kremaci. To jenom, abyste se měli na co těšit. Ale určitě vás ani dneska neochudím o nějaký zajímavý případ. Tak pojďme na něj. Mám tady případ z farmy Fox Hollow. A začneme v roce 1996, kdy byla forenzní laboratoř Univerzity v Indianapolis požádána o vyzvednutí a prozkoumání lidských ostatků z farmy Fox Hollow ve Westfieldu v Indianě. Byly tam objeveny ostatky minimálně 11 obětí vražd, a to na dvou místech. V zalesněné oblasti kousek od hlavní budovy a potom v odvodňovacím příkopu v lese na hranici pozemku. Protože pravděpodobný pachatel Herbert Baumeister spáchal po nalezení ostatků sebevraždu, neměli vyšetřovatelé žádné informace o obětech nebo metodě jejich usmrcení. Ale hypotéza byla taková, že si pachatel vybíral mladé muže v gay barech v Indianapolis, pak je pozval na tu farmu, kde je uškrtil. Mimochodem na farmě žila taky jeho manželka a děti a on proto svoje činy páchal v době, kdy byli mimo město. Ty ostatky, které se nalezly v tom lese, ne v tom odvodňovacím kanále, ale ty z toho lesa, tak byly z větší části spálené a rozdrcené na kousky. Protože to byl sice les, ale byla to poměrně svažitá oblast, tak byly dešťovou vodou spláchnuty dolů, kde je zachytily stromy a mělká stojatá voda. Dovedete si asi představit, jaký to muselo být tohleto sbírat. Vyšetřovací tým tam vykopal 19 jam o rozměrech 2x2 metry a z nich vyzvedli 5651 fragmentů kostí, 133 kompletních kostí, ale většinou jenom malých kůstek rukou a nohou, a potom 45 zubů nebo jejich fragmentů. Většina těch ostatků nesla známky pálení. Vypadá to, že pachatel nechal těla nejprve rozložit a pak ty kosti schrabal a spálil. Nejspíš proto se těch 133 malých kompletních kůstek našlo nespálených, že mu asi propadly hráběmi a nenahrabal je do toho ohně. Ze všech nalezených spálených kousků bylo náhodně vybráno 792 vzorků k detailní analýze. Kdyby vás zajímalo, proč takové blbé číslo jako 792, tak ono jich původně bylo 800, ale 8 z nich bylo vyřazeno, protože nesly známky žvíkání od zvěře. Bylo provedeno genetické testování těch nespálených 133 celých kostí a taky některých zubů. Zjistilo se, že patřili celkem 5 jedincům, z nich 3 se podařilo přesně identifikovat. A tihle ti 3 zmizeli v roce 1994, tedy 2 roky před nálezem. Potom tu máme druhé místo nálezu, ten odvodňovací kanál. Tady se našlo 413 kusů kostí a zubů, které ale spálené nebyly. Nicméně urazili tím kanálem 100 a více metrů, takže nebyly úplně OK. Tady se podařilo udělat analýzu DNA ze 17 vzorků a zjistilo se, že patřili celkem 5 obětem. Z nich 4 byly identifikovány pomocí DNA nebo zubních záznamů. Zmizení těchto obětí bylo nahlášeno v roce 1993, tedy 3 roky před nalezením ostatků. Takže to vypadá, že nejdřív je házel do toho odvodňovacího kanálu a až rok poté je potom dával do toho lesa. A my si povíme, jak to přesně bylo s tím pachatelem, s Herbertem Baumeistrem, a jak se vlastně vyšetřovatelé dostali tady k tomu, že se tam ty ostatky našly. Ten Herbert Baumeister se narodil v roce 1947 do rodiny anesteziologa. V mládí si rád hrál s mrtvými zvířaty a měl urofilii, což znamenalo v jeho případě, že rád močil na různých místech a vždycky chtěl ochutnat lidskou moč. Jeho otci připadalo synovo chování divné, překvapivě, a tak ho poslal na vyšetření, které odhalilo antisociální poruchu osobnosti a paranoidní schizofrenii. Výborně, řekli byste si, proč tady teda jsme, proč se o tom bavíme. Bavíme se o tom proto, že milý Herbert se s tím nijak neléčil. Býval hodně uzavřený a samotářský. Ale i přesto se v roce 1971 oženil a s manželkou měli 3 děti. No, ale nebylo to asi úplně ideální manželství, protože manželka později uvedla, že během 24 let, co spolu byli, nebo měli uzavřeno to manželství, tak měli sex jenom 6x, z čehož teda splodili 3 děti, to je poměrně dobrá úspěšnost, ale že zároveň nikdy neviděla svého manžela nahého. Že jí to jako celou dobu nebylo divný a žila v tom, to nebudeme rozebírat, asi jí to nějak vyhovovalo, těžko říct. Baumeister byl ale prý skvělý otec. V roce 1988 založil v Indianapolis velmi úspěšnou síť obchodů se zbožím z druhé ruky a v tomtéž roce koupili tu farmu Fox Hollow. Jenom pro představu, není farma jako farma. Když ta jeho manželka v roce 2009 tuhle farmu prodávala, tak ten pozemek měl 73 km čtverečních a na něm byl dům o rozloze přes 1000 metrů čtverečních, který měl 4 ložnice, 10 koupelen, vnitřní bazén, bar, garáž pro 5 aut, stáje pro koně a tak dál a tak dál. Jo? Tak to nebyla úplně nějaká ušmudlaná farma, ale poměrně slušná hacienda. V roce 1994 přinesl Baumeistrův 13-letý syn Erich domů lidskou lebku, kterou prý našel v lese za farmou. No a uvedl k tomu, že tam ležela celá částečně pohřbená lidská kostra. Baumeister to rodině vysvětlil tak, že je to vyhozený anatomický model po jeho otci. Že ho prý našel při vyklízení garáže a zakopal ho v lese. Jo, úplně normálně tohle prostě uděláte, asi abyste někoho vyděsili. No, ale jako manželka to sežrala, lebku, nemyslím tu lebku, ale sežrala tuhle historku, tu lebku vyhodila a už to dál neřešila. Asi možná i proto se potom Baumeister rozhodl, že ty ostatky bude radši pálit, protože jako vyhodit jeden anatomický model do lesa je už sama o sobě dost divný, ale vyhazovat jich tam víc a opakovaně, to už by se opravdu blbě vysvětlovalo. Tady v tom stejném roce, 1994, kontaktoval policii jistý Tony Harris, který chodil do gay barů a tvrdil, že jeden z pravidelných návštěvníků těchto gay barů, jakýsi Brian Smart, ale ve vyšetřovacích protokolech FBI je uvedeno stát, ale prostě nějaký člověk, nejspíš zabil jeho kamaráda Rogera, který tady s tím domnělým Brianem odešel z baru. A řekl k tomu ještě, že i on sám, ten Tony, u toho Briana taky byl a měli nějaký erotický hrátky, při nichž ho téměř uškrtil. A potom prohlásil, že to jsou prostě nehody, že se občas stávají. No ten Tony byl vyděšený a snažil se zjistit, co je tenhle ten Brian zač, a chtěl mu prohledat peněženku a podívat se, co je to prostě za týpka, ale bohužel ten Brian se probudil, takže nic nedělal a prostě nechal to bejt. Ale protože chodil do těch gay barů pravidelně, tak tam toho Briana zase jednou potkal a trošku ho sledoval a zapsal si jeho SPZ-ku. A policie totiž vyšetřovala případy zmizení gayů v oblasti Indianapolis už od začátku 90. let. Ale teprve díky tady tomuhle svědectví se díky té SPZ-ce podařilo identifikovat toho muže, vystupujícího pod jménem Brian Smart nebo Stats, právě jako Herberta Baumeistera. Když ho ale požádali o povolení k prohledání pozemků, velmi překvapivě to odmítnul. Jenomže bohužel policie tehdy neměla dostatek důkazů pro vydání oficiálního povolení k prohlídce. No a tak jako zatlačili na jeho ženu, ale ta tyhle ty obvinění vehementně odmítala. Jakože týpek snímá za 24 let manželství sex jenom 6krát a jí vůbec nepřijde divný, že by náhodou třeba mohl být gay. Jo, ne, prostě ne, určitě ne. Až v červnu 1996 měla ta manželka s tím Baumeistrem už nějaké jako opravdu narůstající manželské neschody. Nevím, co ještě víc jako potřebovala, ale dobře. Každopádně požádala o rozvod. No a jak byla naštvaná, manžel už se odstěhoval, tak ona teda souhlasila s prohledáním té nemovitosti. No a něco se tam našlo. A co, to už víme, že jo? Ty kosterní pozůstatky a zuby na těch dvou místech. Baumeister ale všechno popíral a těsně potom, co na něj byl vydán zatykač, tak utek do Kanady a tam se poblíž Toronta zastřelil. Zanechal po sobě třístránkový dopis, jehož obsah v FBI v podstatě označila za nějaké fantazie o tom, čeho chtěl v životě dokázat, a o vraždách nebo obětech se v něm nezmínil ani slovem. Mimochodem, zkoumání těch pozůstatků, těch nalezených, stále ještě probíhá. Dodnes bylo nalezeno více než 10 000 kosterních pozůstatků, které patřily minimálně 11 obětem. V prvních letech vyšetřování bylo identifikováno 7 obětí, a další dvě byly identifikovány v roce 2023 a 2024. Jinak ty oběti, které se podařilo identifikovat, zmizely mezi lety 1993 až 1995. Jen tak mimochodem, s Herbertem Baumeistrem jsou spojovány ještě další vraždy. K nimž došlo v letech 1980 až 1991. V těchto letech byly ostatky 11 mužů nalezeny v okolí silnice I-70, která vede na hranici Ohája a Indiány. Všichni z těchto mužů byli gejové nebo prostituti, kteří navštěvovali gejbary v okolí Indianapolis, a všichni byli zavraženi stejným způsobem, byli uškrceni. Přestože vrah nebyl nikdy oficiálně nalezen, má se za to, že by to mohl být právě ten Baumeister, protože vraždy ustaly přesně v době, nebo jako oni neustali, ale přestali tam ta těla nacházet přesně v době, kdy on si pořídil tu farmu Fox Hollow. Takže nejspíš se těch těl teda pak zbavoval tam a proto přestali ležet u té silnice. Ale tohle je opravdu jenom teorie, není to nijak ověřené na 100%. A tímhle se s vámi pro dnešek rozloučím. Jak už jsem říkala předtím, pokračování bude příště a bude zase nabitý spoustou zajímavých informací a věcí, které jste určitě ještě nevěděli a ode mě se je dozvíte. Tak se mějte hezky a přeju vám hezký zbytek dne. Pa, pa!